Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjelldavli.
I dag skal vi snakke om renter.
Rett og slett,
ja. Renta. Det jo noe som, hvis man ser litt etter, skrives en del om i media. Både hvordan renten på boliglånet men også etter hvert nå utvikler det seg litt sånn også en faglig debatt om rente på globalt nivå. Også hva slags betydning det har å si for hva slags pengepolitikk vi kan føre i Norge og i verden. Og det skal vi grave litt i dag. Det jo ikke et veldig enkelt tema og enkle sammenhenger dette her, men vi har i hvert fall fått eksperthjelp fra Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB. Velkommen hit.
Tusen takk.
Vi må nesten begynne bare litt enkelt, da, fordi renter jo noe folk kanskje forholder seg til på boliglånet sitt, og så ser man at det kommer en uttalelse hvert kvartal fra sentralbanken om hvordan den renten skal være. Bare sånn, bare går det an å forklare fort hva rente er?
Ja, jeg skal prøve meg. Ja. Det alltid nettopp de helt enkle spørsmålene som kan være litt vanskelig å svare på, men jeg skal forsøke meg. Renta, det prisen på penger. Helt enkelt sagt. Du kan si det sånn at du betaler en pris, hvis du da låner penger, for å fremskynde forbruket i dag. Du har egentlig ikke råd ut fra den inntekten du har i dag, enten du en bedrift eller en husholdning, da, og forbruker så mye som du egentlig planlegger, men så da låner du penger, og så betaler du en pris for nettopp å fremskynde forbruket, for det, du må jo betale dette tilbake, og da betyr det jo at det forbruksmuligheten din lenger ut i tid blir mindre enn det de ellers ville være. Så det fremskynding av forbruk, det betaler du en pris for, og på samme måte hvis du låner ut penger da, for det står jo noen i den andre delen, på den andre siden her i denne transaksjonen, som du også får betalt for, en kompensasjon for, og utsette sitt forbruk. Og da kan du si at da sparer du penger, sant? Og da bruker du mindre enn det du egentlig har råd til, gitt inntektene dine, og så er det noen andre som da låner deg.
Og det det som skjer når man har penger på en innskuddskonto i en bank, for eksempel.
Nettopp.
Men hva det som bestemmer hvor høy den renten som vi skal ha?
Og da begynner det å bli virkelig komplisert, fordi du snakker jo helt korrekt om Norges Bank, som her i Norge bestemmer nivået på de kortsiktige rentene. Altså, de boliglånene som vi har, vi får jo brev av bankene når den endres. Og det ofte endringer i bankenes utlandsrente, da, hvis vi snakker mest om den. Så jo det ofte en konsekvens av at Norges Bank har gjort noe med renten. Trenger ikke å være en konsekvens av det, men det oftest det.
Ja, for den kalles jo gjerne styringsrente.
Styringsrente er Norges Banks rente, og da prøver de å påvirke da, de kortsiktige rentene som forbrukere og bedrifter da, står overfor når de skal låne penger. Men det skal jo også sies det at det, når jeg sier kortsiktig rente, allerede i det ligger det jo noe, hva er da forskjellen mellom kortsiktige og langsiktige rentene? Sentralbankene som da får mest oppmerksomhet i den daglige ja, mediesituasjonen og så videre, som sagt, det bestemmer nemlig de flytende rentene på boliglånet våre og så videre, så det viktig for oss. Men det som også får veldig masse oppmerksomhet der ute, de lange rentene, som også har falt veldig kraftig i løpet av de siste 30 årene. Og de lange rentene bestemt av andre forhold enn sentralbankene sin politikk. I alle fall har det vært konsensus om dette ganske lenge, om at det bestemt av mer grunnleggende forhold på den globale kapitalmarkedet. Og det i praksis, de lange rentene, hvem det som forholder seg til deg? Vi kan jo for eksempel forholde oss til deg hvis vi har ønsket å binde boliglånsrenten vår på veldig lang sikt, 10-års sikt for eksempel. Men det mest vanlige jo at dette noe som for eksempel stater forholder seg til. Det bestemmer mye om altså når en stat skal låne opp penger for å finansiere gode formål, så låner de penger i markedet. de legger ut en statsobligasjon, som det heter, så andre kjøper den. Investorer kjøper den statsobligasjonen, og da statene må betale renta på den. Det ofte da bestemt av det, og det nivået på den renta det typisk sånn lange lån de snakker om. Da låner de ikke penger med flytende kortrenta, da det lån med en fast renta. I for eksempel 10 års løpetid, til og med 30 års løpetid, og egentlig stadig lengre løpetider den tendensen vi har sett sett i de siste årene.
Men så da det pris i et globalt kapitalmarked som egentlig bestemmer disse langsiktige rentene, som bestemmer litt for sentralbankene sine renter, som bestemmer den renta som forbrukerne får i ytterste konsekvens.
Ikke sant? Og da lurer du sikkert på, ja, men hva det som da bestemmer denne globale...
ja, for du har jo skrevet om det blir i Dagens Næringsliv, og du skrev om at det blir flere eldre på verdensbasis, for eksempel, at det en faktor som kan påvirke det. Hvorfor det?
Ja, det fordi at når man tenker på det, at det den, som sagt, da, det tilbud og etterspørsel, litt kapital på den globale markedet, som bestemmer egentlig disse langsiktige rentene, så jo spørsmålet... altså hva det som fører til for eksempel økt tilbud av kapital? Ja, man kan tenke seg da at det, hvis veldig mange bestemmer seg for å spare samtidig, så vil typisk det føre prisen på disse pengene ned, for det vil bli et veldig økt tilbud av penger tilgjengelig.
Så ledige penger?
Ledige penger, rett og slett. Mange som da utsetter forbruket sitt, og da går typisk da prisen på kapital, rento, ned. Men vi kan også gå på etterspørselen, fordi en annen ting som kan få renta til å falle, er hvis etterspørselen etter kapital faller. Og det er jo typisk noe som kan skje hvis det er rett og slett lite aktivitet i økonomien. For eksempel at investeringsviljen er veldig liten hos bedrifter. Hvis dette skjer i en ganske stor skala, så betyr det at også prisen på kapital kan falle, fordi etterspørselen etter penger faller. Og hvis du får begge disse kreftene på likt, da, både fallende etterspørsel og økende tilbud av kapital, så er jo det en ekstra sånn push ned på rentene. Og en av de faktorene da, som har ført til økt sparing i de 30 årene som har gått, er nettopp aldring av befolkningen. Det er jo stadig flere som kommer i en situasjon som, der de ønsker å spare penger til sin fremtidige pensjon, og levealderen vår blir stadig lengre, og det er jo super nyheter selvfølgelig, men det betyr også at vi faktisk må forholde oss til at vi skal ha penger å rutte med i en mye lengre periode da, etter at vi er ferdige med jobbene våre. Fordi dessverre så øker jo ikke da pensjonsalderen i samme hyppighet, nei, unnskyld, i samme tempo da, som nettopp denne forventet levealderen. Så det betyr at vi må spare til en stadig lengre pensjonistperiode. Og dette her har jo da, det er forskning som viser det, at det, hvis vi ser at den langsiktige realrenta globalt da, i løpet av de siste årene har falt fra 4,5% til kanskje 0,5%, så er en tredjedel av denne nedgangen her kan kanskje skyldes aldring.
Så hvis, for liksom oppsummere litt da, så er det masse ledige penger. Folk sparer mer enn de er villige til å bruke dem på investeringer. Og da går renta ned, og i mange steder i verden nå så er jo renta til og med negativ, altså under null, som vil snu litt om på det du snakket om i sted om at man får penger for å låne ut penger. Det er faktisk motsatt. Man mister penger på å låne ut penger.
Ja, for da går hodet mitt litt i stil. Hvorfor i all dag skal man få penger for å... Altså alt, det blir snudd på hodet.
Ja, hvorfor ender vi opp med negative renter?
Ja, det er fordi, og da kombineres jo disse tingene vi egentlig har snakket om da. Vi har altså hatt en veldig lang periode der normalrentene, som da er bestemt av nettopp disse store sånn, kapitalmarkedene, overskudd av sparing, låg etterspørsel etter kapital i deler av perioden, som har ført denne normale renta stadig videre nedover, sånn at den da har begynt å nærme seg null. Og så er det jo sånn at så kommer sentralbankene inn, for deres oppgave er jo å stimulere eller å bremse økonomien, alt ettersom hvordan konjunkturene er, om det er inflasjonspress og ja, kostnadspress og høy aktivitet i økonomien, så vil de ønske å ha en høyere rente enn normal rente for å dempe gemyttene. I en motsatt situasjon, som vi jo har opplevd mye i det siste, i hvert fall internasjonalt, det svag etterspørsel, det dårlig inflasjon, lågere enn målet, så vil de ønske å ha en lågere rente enn normalrenten. Og nå vi jo i en situasjon der normalrenten altså har kommet så langt ned, at det når sentralbanken da prøver å pushe økonomien opp, så må de altså holde en rente som under denne normalrenten. Mm. Og det har ført flere sentralbanker inn i en situasjon der de da har valgt noe veldig ukonvensjonelt, det har jo ikke skjedd tidligere, å kutte rente under null. Og det har vi jo i eurozonen i øyeblikket. Vi har det i Schweiz, vi har det i Danmark blant annet, og i Japan. Vi hadde det inntil nylig i Sverige, så hadde vi negative styringsrenter. Og tanken her jo at... at nettopp dette skal stimulere økonomien, da. Og at grenser for en stimulerende pengepolitikk ikke går ved null, men at den kan faktisk gå under null, og klare å få folk til å faktisk få fart på den pengebruken sin. Da. Mm. Tenk at pengene kanskje brenner litt ekstra i lommene, når du da faktisk da har negativ innskuddsrente, så det kanskje bedre å få brukt de pengene ut i økonomien, og sånn skal de da ønske å få aktiviteten opp og arbeidsledigheten ned.
Men det mulig å ha negativ rente over tid, eller det bare noe man gjør som et liksom, tiltak for å stimulere på kort sikt?
Tanken at det et tiltak som skal virke på for å nettopp få økonomien opp, sånn at det enda skal få rente opp igjen om kort tid. Og det jo noen som, for eksempel i IMF, så finnes det forskere som sysler med å utrede hvordan kan få til altså i en situasjon da, der det kan bli nødvendig å få rentene kraftig ned i negativt territorium. Altså da snakker vi for eksempel en rente på -4%. Altså vi jo ikke i nærheten av det nå. Mm. Rentene litt negative. Ikke engang en hel prosentpoeng i negativt, men fordi at vi har noen begrensninger i systemet vårt nå, som gjør at hvis vi går for langt ned, så kan det få en motsatt virkning av på økonomien, altså det kan bidra til å bremse økonomien, fordi bankene får problemer først og fremst.
Rett og slett fordi vi har lånet mine penger til økonomien, taper jeg så mye at jeg heller vil ha det i madrassen på en måte, og så spare.
Akkurat, ja. Akkurat altså bankene kan ikke gi deg en for negativ rente på dine sparepenger, fordi da vil du velge nettopp å putte pengene i madrassen. Mm. Men IMF-forskere jobber jo da med liksom, hvordan skal vi klare oss å... forbigå nettopp denne her konsekvensen og faktisk da klare å unngå at bankene får problemer, at de faktisk da klarer å velte over denne kostnaden til deg, sånn at du faktisk føler at du må bruke de pengene raskt. Mm. Nå renten blitt skikkelig negativ, nå må jeg heller bruke masse penger med en gang. Og da deres tanke da jo ikke det at det, vi ønsker å få renten ned til -4%, og der skal den bli. Tvert imot så deres kongstanke da, at jo mer kraftig negativt, vi kan gå på rente, jo fortere kan vi komme opp igjen. For da vil økonomien bedre seg raskere. At problemet i dag, mener de da, at vi har ikke klart å få rente nok ned. Og derfor så blir rente bare liggende og slure nede på litt negativt territorium, uten at den får noen skikkelig positive effekter. Men den IMF-forskningen veldig kontroversiell, og det mange som synes det rett moralsk veldig forkastelig da, egentlig, å pålegge folk store kostnader på sparepengene sine. Og ikke minst så vil jo også pensjonsfond få enda større problemer enn det de allerede har, hvis dette her skulle materialisere seg.
Du sa jo at negative renter har vi ikke sett tidligere, og i økonomien så er det mange sammenhenger som man på en måte rente opp, og inflasjon og arbeidsledighet og disse tingene, at man kan på en måte skru på noen knapper, og så ordner det seg. Men har noen av disse sammenhengene på en måte brutt sammen, eller er det noe, hva er det spesielt med dagens økonomiske situasjon, at vi ender her, og det virker jo ikke helt som at det hjelper heller?
Godt spørsmål. Altså, det et eller annet, altså, det en situasjon som litt uoversiktlig, og vi altså inne i et nytt territorium, og vi vet ikke helt konsekvensen av alt det som har blitt gjort på sentralbankfronten de siste dreia 10 årene. Da. Det har vært ekstreme tiltak, ikke bare negative renter, men også store verdipapirkjøp som har ført det som virker som ganske oppblåste markeder rundt omkring, altså finansmarkeder, som da har bidratt til å forhåpentligvis har bidratt til å løfte økonomien, men, men liksom, hvor sterk har effekten vår, og hva blir kostnaden på litt lengre sikt? Mm. Jeg vil si at det kanskje det som gjør at vi nå ekstra spente på hvordan dette eksperimentet til sjuende og sist vil, vil bli dømt, da, i når vi da får, når vi kan se tilbake på det, er nettopp det at ja, nå har vi negative renter, som da sentralbankene mener at virker til å løfte økonomien. Men det er stadig mer debatt om med faktisk disse negative rentene allerede har virket i motsatt retning av det de var tenkt å gjøre. At de faktisk virker i retning av å dempe den økonomiske aktiviteten, dempe inflasjonen, helt motsatt da, enn hva som var tenkt. Blant annet fordi at den er redd for at vi var tilbake igjen til dette her med å, altså prisen på penger. Hvis det er sånn nå at europeiske husholdninger observerer at rento er ekstremt låg, og de begynner å tenke at der kommer han til å få bli i veldig lang tid, og så tenker vi igjen på denne pensjonen. Ja, jeg skal ha min pensjon om så og så lang tid. Når rento er så låg som dette her, så må jeg faktisk begynne å spare mer. Tanken, altså nettopp dette her, den fine kongstanken med pengepolitikken, er at skrur du rento ned, så blir det på en måte billigere å låne penger, da fremskynder folk forbruk, da øker den økonomiske veksten. Men vi kan ikke utelukke at vi er på vei inn i en situasjon der renteeffekten blir annerledes på forbruket. At et rentekutt faktisk fører til at folk tenker at oi, jeg må spare mer, fordi min fremtidige formue står i fare. Altså at de har begynt med såkalt målsparing. Og det er jo noe sentralbankene, en av de tingene som sentralbankene frykter nå, at denne nye, at disse ukjente territoriumet som vi nå er inne i, kan føre at det er litt sånn perverse effekter av rentekutt.
Fordi nå har vi snakket inn i en kontekst av på en måte langsiktige lave renter, der reagerer sentralbankene med å gjøre noe ukonvensjonelt, men innenfor liksom rammer hva de har gjort før. Ja, de senker renta lavere enn null. Men hvis det da viser seg at det heller ikke var så lurt, da er man jo i et nytt territorium igjen. Da kan man ikke bruke kanskje sentralbankene på samme måte til å påvirke økonomien. Hva gjør man da?
Ja, og det har vi jo, men vi så jo det i, mot slutten av fjoråret. ECB er jo en av de, den europeiske sentralbanken er jo en av de som har gått veldig langt i sine pengepolitiske eskapader. Og de begynte da å rope på finanspolitikken. De sa i så tydelige ordelag som de kanskje kunne gjøre da, at vi kom til veis ende. Vi kan holde liksom, rentene låge, vi kan holde politikken ekspansiv, men hvis vi skal få et ekstra push opp nå, så trenger vi hjelp fra finanspolitikken. Så rop om hjelp fra finanspolitikk har økt. Ikke bare i Europa, men i andre land også, så er det en økende erkjennelse av at finanspolitikken er nødt til å få en større rolle i konjunkturstyringen fremover, fordi så mange sentralbanker har kom til botten av sin verktøykasse.
Og når du snakker om finanspolitikk, da mener du skatter og offentlig forbruk?
Ja, offentlig forbruk og altså rett og slett pengebruk over statsbudsjettene til investeringer, til forbruk. Og det kan jo også bli brukt selvfølgelig rom i, handels, i statsbudsjettene til å kutte skattene for å få på en måte fart på økonomien. Nå er det jo ganske sånn allment akseptert at det som har mest det som gir den kraftigste effekten på økonomien, hvis det er målet da, å få opp veksten her og nå, så er det best å bruke mer penger på forbruk og investeringer, og ikke til skattekutt. Fordi skattekutt kan jo folk da velge å spare. Kanskje, altså, jeg fikk noen ekstra penger mellom hendene. Kanskje det går til den fremtidige pensjonen da, som vi nettopp snakket om. Så det gir en enda kraftigere effekt på økonomien her og nå, om du bruker det til sånn at det er rett og slett offentlig etterspørsel.
Ja, for offentlig forbruk må være forbruk, men skattelette kan folk velge om de sparer eller forbruker.
Nettopp. Og derfor så kan effekten vattnes ut, og den såkalte multiplikatoreffekten blir da svakere av en sånn type lett, eller liksom stimulans da, over statsbudsjettene.
Ja, for det er jo noen som tar til ordet for at i og med at det er en del ledige penger i økonomien som ingen ikke finner på en måte investeringer, og at renten er såpass lave, at hvorfor kan ikke bare da myndighetene bruke disse pengene over finanspolitikken til å sette fyr på aktiviteten igjen.
Ikke sant? Og det er jo den mest extreme varianten av dette her jo da den varianten som blir kalt, altså den ikke ny, men den har fått om det har blomstret opp nå I det siste da, I lys av ja, nettopp behovet for å få stimulanser og de veldig låge rentene, den såkalt modern monetary policy, theory, unnskyld. Mm. Og den sier egentlig det at her det bare å, at liksom gjeldsnivået høyt, for eksempel I USA, bekymringsverdig høyt, vil veldig mange påpeke. Det ingen som helst problem. Mm. Så lenge en stat har kontroll over sin egen valuta, altså enkelt sagt, og kan trykke sin egen valuta, så trenger ingen, ingen investorer være redd for å ikke få betalt tilbake pengene når de kommer til forfall. Tvert imot, hvis det skulle være noe problem å betale det, så det bare for da staten å trykke opp penger og gi til investorene mm. når lånet kommer til forfall. Så derfor så sier de at glem fokus på gjeld. Glem alt denne forsiktighetstankegangen.
Økonomisk ansvarlighet.
Økonomisk ansvarlighet, det mm. bør legges til side. Det gode formål, så må det brukes penger over offentlige budsjetter. Og det kan staten styre helt selv. Og dette ekstremversjonen, og jeg vil ikke engang si at, altså jeg kan si at noen av de mest radikale kandidaterne på demokratsiden I USA har jo på en måte flørtet litt med MMT, mm. Modern Monetary Theory, men ikke akkurat trykket det til sitt bryst, det ikke mitt inntrykk. Det jo rimelig, altså for en økonom så rykker det veldig i ryggmargsrefleksen vår når dette blir fremstilt som så enkelt. Hyperinflasjon og total kollaps på et eller annet tidspunkt jo en sånn frykta. Det noe sikkert. Som kan skje hvis en begynner å trykke opp penger.
Ja, ja. Ja. For det jo liksom det man har hørt når vi har oljepenge. Nei, det må investeres I utlandet, for hvis vi bruker de pengene hjemme så vil inflasjonen øke og vi på en måte sitter litt med skjegg I postkassa. Men hvis man ser til USA for eksempel, som har en kjempegjeld, og mange andre steder, så jo ikke inflasjonen økende, selv om man har brukt masse mer penger enn det man har.
Nei, sant? Så akkurat det med at høy pengetrykking, da, som det populært kalles, altså sånn som Federal Reserve, altså sentralbanken I USA, har holdt på, og som andre sentralbanker, og kjøpt verdipapirer og økt pengemengden I samfunnet. I begynnelsen av denne perioden, så ble det jo, snakket mye om at dette kunne føre til veldig høy inflasjon og I verste fall hyperinflasjon, så har jo ikke det I det hele tatt skjedd, som du sier. Og det har nok ført denne lange perioden med veldig moderat inflasjon til tross for denne spektakulære politikken, har nok ført at denne frykten har begynt å dempe seg. Og nå ser vi jo da at mer sånn mainstream folk, folk med høy respekt innenfor akademia, vi har Olivier Blanchard for eksempel, ex-sjeføkonom I IMF, vel? Lawrence Summers, ganske mange tar nå til ordet for, ikke for denne MMT-teorien, men for at gitt de låge rentene I dag, ekstremt låge renter på lang sikt, altså stater kan låne penger til en veldig billig penge nå. USA kan det, Europa kan det, veldig mange kan det. Til og med grekerne kan det nå, mm. Så bør de ta den muligheten, fordi at det strengt at det ikke noen finansielle kostnader lenger ved å ha gjeld. Men da må det jo også sies at, dette har altså blitt mer og mer populært da, men det må jo også sies at når en argumenterer på den måten, så legger en samtidig til grunn da, at dette fenomenet kommet for å bli.
Altså lav renta.
Låg renta. Mm. Og jeg tror jo mest på at dette fenomenet kom for å bli en god stund fremover. Men å være skråsikker på det, det tror jeg veldig farlig. Det kan komme helt uforventet ting som fører til at vi får at liksom trenden snur. Mm. Så det jo en skummel strategi å bare gi helt slipp. Fordi på en eller annen tidspunkt så skal denne gjelden refinansieres da. Det kommer til forfall, og da skal du enten betale gjelden din, eller så må du ta opp nytt lån til en ny rente. Og hvis renten da steger mye, så du jo I et uføre.
Ja, fordi det litt komplisert det der, men du sier at sentralbankene kan trykke penger, men de gjør det ved å låne I markedet på en måte.
Det faktisk sånn at sentralbankene rett og slett skaper penger. Altså de skaper sentralbankpenger. Så enkelt som det. Altså tenk deg, det står en datamaskin, og så har de bare trykket på noen knapper, og så har de skapt det som kalles sentralbankpenger. Det ikke penger som jeg og deg kan bruke. Det penger som liksom i reservesystemet til bankene. Så, men det som skjer da at når de har skapt disse pengene, og så bruker de de pengene til å betale for verdipapirer som de da kjøper. Og da kommer det jo ut til aktørene som faktisk da penger til sjuende og sist.
Men jeg må bare grave litt i dette, fordi du snakket om MMT, og at det kan føre til økonomisk kollaps i verste konsekvens, det bør man være forsiktig med. Og så er det disse mer mainstream-folkene som Blanchard og Summers, også den britiske finansministeren, som jo konservativ, snakker om at det mulig å låne penger for å bruke på infrastruktur i mye større grad enn før. Hvor går grensegangen mellom disse to da, den mer moderate og den mer radikale versjonen? Hva forskjellen på de?
Og det veldig stor forskjell, fordi, for det må jeg bare få påpeke, fordi da MMT sier at det finnes ingen begrensninger, og at statene til slutt da, altså, de bør ikke tenke på gjeld i det hele tatt. Mens disse mer sånn mainstream-representantene er jo mer, altså, de sier det at ja, men vi tåler kanskje å ha en høyere gjeld enn før, gitt at rentenivået er så lågt. Men de vil jo ikke ta til ordet for at den bare øker. Finns det gode formål, så er det bare å pøse på. Der er det jo ikke. Men at de kan legge til grunn en lågere rente når en rekner på hvor masse en kan tåle å ha over tid, det er det de tar til ordet for da. Mm. Så ikke ubegrenset oppgang i offentlig etterspørsel. Og det er jo også et annet poeng. Vi snakker om dette med økonomisk kollaps og så videre, som kunne vært en følge av MMT. Men i tillegg er det jo veldig lett å se for seg da, at hvis du bare skal øke den offentlige etterspørselen til evig tid, så blir det jo... Det er jo et eller annet som skurrer med det også. Nå pekte jo sentralbanksjefen i årstalen blant annet på at offentlig etterspørsel her i Norge har blitt en veldig stor del av økonomien. Altså forbruk og investeringer offentlige har blitt en veldig stor del av økonomien. Og at det fortrenger privat virksomhet. Og jeg tror at selv om mange kan være uenige om hvor stor offentlig sektor skal være i et land, og USA og Norge er jo et veldig godt eksempel på at konsensus der kan være veldig forskjellig. Men det er vel de færreste som ønsker at offentlig sektor skal stå for alt i økonomien, og jeg tror at det, og at også da en kan forvente at i fravær av konkurranse, som jo skal drive produktivitetsvekst, teknologisk utvikling, ja, i det hele tatt at samfunnet går fremover da, og at den har konkurranseevne internasjonalt, da må man ha et privat næringsliv i tillegg.
Men jeg hadde kanskje forstått MMT på en måte litt som en sånn samlebetegnelse for alle disse her som egentlig tar litt ordet for...
Nei.
Ja. Nei, det er bare en sånn ekstrem...
Det er veldig bra at vi fikk oppklart okay. det, fordi MMT er som sagt det er en ganske ekstrem variant, ja. Og som sagt, så er det jo selv demokraterne som er på det mest radikale siden i USA, som bruker det som sånn Green New Deal, kan bli finansiert kanskje av økt offentlig pengebruk. Går ikke helt god for den måten å tenke på. For altså, tanken der er at det er ingen begrensninger. Det vil aldri disse mainstream, og finansministeren i Storbritannia vil absolutt Nei. Ikke gått god for en sånn type handlingsmåte. Da.
Men det likevel rom for en sånn, man snakker om at man kan finansiere da, denne grønne nye dealen og ny teknologi. For vi mangler jo liksom på en måte penger i dag til alle disse store grønne prosjektene man skal ha. Er det innenfor mulighetsrommet?
Ja, altså, det vil jo være sånn at uansett egentlig hva du bruker penger på, så vil det legge beslag på ressurser. Mm. Men jeg tror nok absolutt det at vi ser det også i Tyskland for eksempel, som er veldig sånn konservative på statsfinansfronten. Det er jo klart at de landene som virkelig er under press til å bruke mer penger nå. Blant annet fra ECB, som ønsker at de skal bruke mer penger. Det er klart at det blir jo enklere for et land som Tyskland og kunne gi litt mer etter i budsjettpolitikken, i disiplinen sin, og kanskje da etter hvert å begynne å låne mer penger, hvis det går til et, i hermetegn, godt formål da. Og grønne, det grønne skiftet er jo på en måte det kommer egentlig veldig beleilig til da. Så absolutt det øker egentlig sjansen for at mer gjenstridige nasjoner da, som Tyskland kan komme til faktisk å slippe litt opp fordi at det er lett å peke på at dette er nødvendige investeringer som vil gjøre oss bedre rustet på lengre sikt da.
Samtidig som at Tyskland og Eurozone, de kan ikke trykke sine egne penger som nasjonalstat.
Ikke som nasjonalstat, og Tyskland hater jo den pengetrykking også. De er jo veldig, har jo vært veldig motstandere av å drive store deler av den politikken som ECB har drevet. Men samtidig så nå, og nettopp det faktisk i seg selv, er et argument for at de kan komme til å begynne å løsne litt på pengesekken når det gjelder finanspolitikken faktisk. Fordi de vet jo det da, og særlig i disse tider med koronaviruset som truer og så videre, så vet jo det da at hvis ikke de åpner pengesekken og blir litt mer liberale i pengebruken i finanspolitikken, så kan det lett føre til at ECB finner på nye krumspring i pengepolitikken. Og eksperimentere med nye måter, og enda mer verdipapirkjøp, og kanskje enda mer negative renter, og kanskje til og med sant, innom denne IMF-forskningen, skal vi få djupt negative renter. Så frykten i Tyskland for at ECB skal gå enda lenger, den vil kanskje da gjøre at de blir litt mer medgjørlige når det gjelder dette med å bruke mer penger. Og da har de også som sagt et godt formål. Et åpenbart formål de kan bruke disse pengene til, som kan gjøre de mer vekstkraftige og bærekraftige på både økonomiske måter og klimamessig i lenger ut i tid. Så det kommer ganske beleilig.
Jeg må bare spørre om Norge i den sammenhengen, for Norge er jo et litt rart land i verden i den forstand at vi har en gigantisk pengebinge som andre land ikke har. Hva har det å si for hvordan ting ser ut fra en norsk kontekst, kontra for eksempel fra en svensk kontekst, som ikke har oljefond?
Ja, for det første så er det jo, for oss er det jo ikke noen alternativ å drive og låne penger for å finansiere gode formål på statsbudsjettet. Vi har jo nettopp denne oljeformuen, sånn sett så kan du jo argumentere for at nettopp det at avkastningen har blitt så låg, ja, nå har jo avkastningen vært veldig sterk altså, men, i oljefondet, men det at det rentenivået nå har blitt så lågt, så kan man kanskje ikke forvente nye sånne gevinster, voldsomme gevinster i rentepapirene våre i tiden som kommer, fordi det er ikke så veldig mye mer å hente på den fronten. Og en kan jo også argumentere for at aksjemarkedene virker litt strekt i prising også, for å si det litt forsiktig. Så egentlig kanskje er det et argument her i Norge for å bruke mindre, i motsetning til de som da baserer seg på låntepenger. Men så er det jo det da, at det er mange som spør sånn, hva er sjansen for at Norge kommer til å oppleve negative renter. Og der har jo han, sentralbanksjef Olsen, vært krystallklar egentlig. At han har ingen planer om at norske renter skal bli negative. I alle fall ikke over noe særlig lang periode, og han har ikke noen planer om å starte verdipapirkjøp. Og hvorfor det? Jo, det er mange grunner til det. Jeg mener at verdipapirkjøp ikke vil være like virksomme, altså løfte økonomien like masse i Norge, på grunn av sånn som kapitalmarkedet vårt ser ut og så videre. Men det handler jo også i veldig stor grad om at vi har oljefondet. At finanspolitikken har en tradisjon for å være motsyklisk, altså i dårlige tider så bruker vi mer over statsbudsjettet, ja, gode tider så bruker vi mindre. Og da er han mener det at det nettopp dette her, hvis det kommer nedtur med en viss dimensjon, Norges Bank har jo tross alt en rente på 1,5%, det er jo skyhøyt i forhold til eurozonen, men altså 1,5% det er jo egentlig ingenting. Så han har egentlig ganske tydelig gått ut nå, på forhånd da, så liksom før denne situasjonen har oppstått, sagt at det, hvis dette oppstår, så forventer han at politikerne trør til med hjelp fra finanspolitikken.
Og fordi han ser null som et gulv da?
Han ser ikke null som et gulv altså. Det gjør han ikke. Han sier at det er mulig at vi kan få negative renter, men i en kort periode. Men jeg tror det sitter veldig langt inne. Norges Bank er nok enda mer skeptisk til negative renter enn gjennomsnittet av sentralbankene rundt omkring.
Vi får se. Dette er veldig spennende og lærerikt. Det er sikkert masse mer vi kunne stille spørsmål om, men tiden løper litt fra oss. Men Kjersti Haugland, tusen takk for at du kom hit og hjalp oss med dette.
Tusen takk for at du fikk komme.
det var dagens episode. Vi må skynde oss av, nei, anbefale noe før vi slutter.
Ja, jeg tenkte vi snakket jo om lønn og effekt på økonomien og frontfagsmodellen og sånn, og så kom jeg over en sak I Financial Times om en ny tysk studie som har overskriften Germany's minimum wage boosted productivity but hit small companies. Og den studien viser jo en del av disse sammenhengene som vi har snakket om før, der på en måte man I Norge har en økonomi der lønnsgulvet såpass høyt at bedriftene nødt til å for eksempel investere I ny teknologi for å være produktive. Så det jo en sak og en studie som går an å sjekke ut.
Ja, vi kan dele den på Facebook.
Det har vært
flere runder med quiz I regi av noen som kaller seg Allmakt. På Røverstaden annenhver mandag I høst og nå kommer,
I Oslo.
Ja. Og nå kommer også de med en quizbok Fakta om makta den kan også de utenfor Oslo lese så både gå på quiz og kjøp quizbok, den selvfølgelig litt ut på Respublika, men hvem har ikke ønsket seg en politisk quizbok ja, da må vi nesten si tusen takk for oss
ha det godt
ha det